Institucionet e Kosovës ka disa herë që po e shtyjnë regjistrimin e popullsisë për gatitjet për të cilën ka nisur vite më parë. Edhe kësaj herë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shërbimeve Publike, duket se është hezitimi serb për të regjistruar ai që po e shtyjnë tër procesin. Nën kryetarja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thotë se regjistrimi i popullsisë nuk mund të pranohet derisa të mos konfirmohet statusi i Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe derisa numri i madh i serbëve gjenden ende jashtë Kosovës.
Popis stanovništva sporan iz dva vrlo relevantna razloga.
Për ne regjistrimi popullsisë është i kontestuar sepse institucionet të cilat ende nuk kanë arritur legalitet në Këshillin e Sigurimit në thelb në terren sillen si shtet. Në anën tjetër, për shkak të sigurisë së serbëve nuk do të lejohej që në shtëpitë e tyre të hynin ata që nuk janë nga komuniteti i tyre. Ndërsa për shkak se regjistrimi në shkruhet nga institucionet e Prishtinës, mu për shkak të statusit të pasgjitur institucional, serbët do të përjetojnë në një formë dhe një spastrim legal etnik, i cili u krye që nga hyrja e forcave ndërkombëtare në këtë hapësirë, thot Rada Trajković. Përfaqësuesit e serbëve konsiderojnë se regjistrimi është i domosdoshëm në mënyrë që të dihet se sa serb jetojnë në Kosovë dhe sa janë të zhvendosur. Për Rada Trajkovićin më së miri është që të ketë një çasje rajonale ndaj këtij procesi për shkak të lëvizjes së banorëve.
Da jedan relevantan popis jedino mogući na ovom prostoru bio bi popis koji bi se organizovao.
Mendoj se një regjistrim relevant, i vetmi relevant në këtë hapësirë, do të ishte regjistrimi i cili do të organizohej në nivel rajonal me vetë faktin se të gjithë e dimë se ekziston një rreth i banorëve shqiptar në rajon dhe shumë njerëz nga jugu i Serbisë që regjistrohen në Kosovë dhe në Maqedoninë Perëndimore. Kështu që këto shifra në një mënyrë nuk do të paraqisin shifrat reale të banorëve në Kosovë dhe për këtë arsye nuk do duhet që të ketë diçka si regjistrim të popullsisë, thot Trajković. Partia Pavarur Liberale, e cila merr pjesë në punët e kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës, bën thirrje për dalje në regjistrim. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Bojan Stojanović, është i vetëdijshëm që regjistrimi është problem politik për të cilin përgjegjësi mbajnë edhe institucionet.
Mislim da tu postoje dosta shpërina u tomë zakonu o popisu.
Mendoj se ka mjaft vrima në ligjin për regjistrim dhe se duhet gjetur model adekuat se si të gjithë të ikurit dhe të zhvendosurit të regjistrohen. Qëndrimi partisë sonë është se duhet të kryet regjistrimi në mënyrë që serbët të tregojnë se në ç'numër janë në Kosovë. Mirë po, është e mundshme që aktualisht nuk ka disponim të madhe për këtë, nuk është fajtor vetëm komuniteti, por edhe ata që duhet ta realizojnë regjistrimin sepse nuk kanë parë të bëjnë ndonjë fushat në lidhje me këtë, thot Stojanović. Sipas Stojanovićit, regjistrimi i banorëve mund të kryhet me një bashkëpunim vendës dhe ndërkombëtar, por nëse serbët bojkotojnë këtë proces, do të përballen me shifrat e mëhershme. Për këtë arsye ai mendon se duhet marrur vendim politik.
Mora opet kažem da se sprovede jedna ozbiljnija kampanja u samoj srpskoj zajednici.
Duhet të mbahet një fushat serioze edhe në komunitetin serb. Pajtohem se ky është vendim politik sepse këtu edhe çështja më e thjeshtë teknike shndërrohet në politike dhe ne nuk kemi zgjidhje tjetër, por këto probleme që janë evidente, ti zgjidhim, ti thrasim njerëzit për regjistrim në mënyrë që të tregojnë se nuk kemi vetëm 50 ose 60 mijë, por që serbët janë në numër më të madh në Kosovë, pohon Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.